Astoņu pustoņu raidījums par mūziku Latvijā un pasaulē. Klausies Radio Naba ēterā. Labs vakars Radio Naba ēterā, ar jums kopā Reins Jaunais un raidījums Astoņu pustoņu. Tikko nu pats esmu atgriezies no Eiropas koncertūras, pat taisno ierupojies Nabas studijā. Un te nu esam astoņos pustoņos. Pirmo reizi astoņu pustoņu raidījumā šodien būs viesis. Mūziķis Aris Ahuns pastāstīs par trim saviem projektiem, no kuriem divi nu pat kā publicējuši jauns albums. Bet pirms sarunas ar Arvi, kā ierasts, apskatīsim dažus jaunumus un gaidāmos ierakstus. Pirmais iesūtītais jaunums – Liepājā nu pat sācies festivāls Skaņasdienas, kurš notiks līdz 27. aprīlim. Skaņu māksla, elektroakustiskā un elektroniskā mūzika, vizuāli eksperimenti. Šī gada festivāls uzmanību vērš skaņas mākslas audiovizuālās kultūras un dizaina praksēm, jauna izteiksmes līdzekļu meklēšana, unikalitātes un radošās domāšanas attīstīšana, DIY, jeb dari pats kultūru, praktiski darbošanos ar materiālu un lietu darbības principu izpēti. Tā ietvaros notiks radošās darbnīcas seminārs, diskusijas, meistarklases, kā arī radošo darbnīcas rezultātu prezentācijas un audiovizuālu performanču vakari. Un festivāla centrāla aktivitāte ir radošās darbnīcas, tā kā var līdzdarboties. Un notiks arī koncerti visas nedēļas garumā. Šobrīd fonās jau skan festivāla rīkotājs Kristis Dinters skaņdarbs Laika tramvajs, kompozīcija no vecā tipa Liepājas tramvaja vagonu skaņām. Klausīsimies fragmentu. Kā nākamo klausīsimies komponistu Platona Buravicka skaņdarbu zem mīlestības patvērumu. Fragments, jo skaņdarbs ir ļoti, ļoti garš. Nu, jāatzīst, ka komponists ir diezgan atzīts gan akadēmiskās mūzikas lauciņā, gan arī bieži sastopams reivos, spaidot visādas modulāros sintezatorus un darot traks lietas. Apbalvots komponists un viņa mūzika ir diezgan avangardiska. Kā nākamo no festivāla dalībniecēm klausīsimies Pāri Vītoli un Mārta Ansoni. Kompozīcijas nosaukums ir Dziļi mežā. Fragments no koncerta. Tālāk ielūkosimies kanādiešu komponistes Julie Delailas darbos. Komponiste ir ieguvusi godalgu Kanādas elektroakustiskās savienības rīkotajā 27. Konkursā Jeu de Temps, jeb Times Play. Un 8 skaļruņu telpiskā atskaņojumā tiks spēlēta šī kompozīcija arī festivālā. Šī kompozīcija ir ierakstīta izmantojot unikālas kanādiešu elektroniskās mūzikas komponistes pašas izgudrotas instrumentus. Tātad Julie Delaila, kompozīcijas nosaukums ir Pippa Aura Suiči. Ja jums patīk tas, ko dzirdat, nu tad brauciet uz Liepāju uz festivāla skaņas dienas, kas notiks līdz 27. aprīlim. Julie Delaila, Pippa Aura Suiči būs dzirdama Liepājā festivālā skaņas dienas, kas jau ir sācies. Nākamais jaunums 27. aprīlī Vagona zālē notiks post-punk koncerts, kurā uzstāsies Underground Youth no Lielbritānijas, kā arī čehu postpunk grupa Orient. Abas grupas kopā uzstāsies arī Tallinā, un vēl arī Orient būs dzirdam 25. aprīlī Fontaine Palace Liepājā un Talsos 26. aprīlī koncertvietā Kurte. Nu, Orient Baltijas koncertūras 7 koncerts rīko Reiņs Jaunais. Šodien pie mikrofona klausīsimies Orient jaunāko singlu Black Ice.
Raps, the back seat, a love song, and I, the way back, home is gone, and told us I see the runaway, the dreamers, away now, you said so, to try me, the spell hanging from a place where eyes don't need to hesitate.
Šī grupa Orient, ja jums patīk tas, ko dzirdat, tad nāciet uz koncertu vagonu zālē vai arī pirms tam Liepājā un Talsos. Nākamais jaunums. Lielbritānijā bāzētā grupa Inhabit publicē pirmo singlu no drīzumā gaidāmā albuma. Grupas vokālists Kārlis, kurš pazīstams arī kā Chop Chops, savulaik spēlējis dažādās nu metal grupās Latvijā, tos ar Under Pressure, Anger Voice, īslaicīgi darbojies arī grupā apēdājs. Grupa Inhabit īslaicīgi pandēmijas dēļ pārtrauca savu darbību, bet nu ir atgriezusies jaunā sastāvā. Kārls ir nemainīgs dalībnieks no grupas pirmsākumiem. Nu, nu metals atkal ir modē. Pats Kārls Stiller smaidu piesaka kā Little Biscuit. Inhabit, step back, klausimies. So much to do before I'm gone. But I feel so lost and I have to
only was a stand by. All my mistakes were a stand by. All my heroes say to goodbye. To roll on the long where my heart sat. One day to be strong.
But I feel so lost and I have to find my way.
Grupa Shelter from the Sun no Vācijas izdod singlu Lonely Soul no gaidāmā albuma Sunburn. Grupa stāsta saule visai dzīvībai enerģiju dod, kā metafora vārdam Lifeburn, kad dzīve tev ir apdedzinājis. Grupas ģitāris ir Jānis, kurš savulaik spēlējis vairākās punkroka grupās Latvijā, visbiežāk uzstājies saksofonā. Kad vaicāja viņam grupu nosaukums, tad viņš sarka un negribēja man stāstīt, teica, ka neatcerās. Bet jā, Shelter from the Sun no Vācijas. šī grupa Shelter from the Sun, Lonely Soul, no gaidāmā albuma Sunburn. Nākamais jaunums uz skatuves atgriezīsies leģendārā prog-rock grupa Vecās mājas oriģinālajā sastāvā taustiņa instrumentālists Uģis Prauliņš, kurš spēlēs arī Arkā, Salvē, darbojies kā komponists akadēmiskajā mūzikā, ķitāris Armans Alksnes, Armans Saudant, Roksāgas senā kursa autors Arka un cits grupas, bundznieks Tālgšķi Bousks, kurš kā ir pedagogs, pie kura mācījušies šķiet visi Latvijā zināmākie bundznieki un Andris Alviķis no Siguldas skaņas studijas. Gaidāmie koncerti 3. maijā Ulbrokas Perlē un 11. maijā Liepājā Fontaine Palās. Klausīsimies Vecās mājas atraidīšanas vārdi.
Ooh.
Kā jau es pieteicu, šodien raidījumā mums būs viesis. Par iepriekšējo dziesmu vēl to izpildīja grupa Vecās mājas. Bet jā, ķeramies pie viesa. Tātad šodien mums studijā ciemos ir Arvis Ahuns. Sveiks, Arvi! Sveiks, Arvi!
Lākar!
Jā, piespied nepareizo pogu. Tātad... Ārvija tumšā ambient solo projekts E.I. Kā īsti pareizi izrunāt?
E.
Vienkārši E.
Vienkārši E.
Vienkārši E. Bet nu rakstās kā viens liels burts E un trīs lieli burti I.
Jā.
Jā, tieši tā. Un tieši tā arī var atrast visur. Nu, ne visur, bet Bandcampā.
Jā.
Un SoundCloud arī?
SoundCloud.
SoundCloud arī. Tātad tā, arī tumšā ambient solo projekts E izdevas kaseti Undulations. Ļoti skaista kaseti, šobrīd man ir rokās. Savukārt, postpunka grupa Withered Lines, kurā Arvis spēlē ģitāru, izdevusi debijas albumu. Un vēl Arvis ir ieskaņojis un producējis spoken word kompozīcijas kopā ar šobrīd Rīgā dzīvojošu dzejnieku un rakstnieku Olegu Malahovu no Ukrainas. Ar Arvi tūlītās parunāsim, bet ķersimies pie pirmā gabala no tikko izdotās kasetes Undulation 1. Nu, Arvi, pastāst. Cik gadus tu pavadīji apgūstot mūzikas producēšanu, līdz tu nonāci līdz E debijas albumam?
Nu, sākās droši vien viss ar ģitāru. Sāku mācīties ģitāru spēlēt kaut kad, kad man bija 14 gadi sanāk. Un, nu, kaut kad stipri drīz arī parādījās kaut kādi pirmie centieni, kaut kādu vairāk tā, trokšņu mūziku taisīt ar ģitāru palīdzību. Bet nu, tā nopietnāk pie kompjūtera es droši vien piesēdos pirms kādiem 8 gadiem, bet nu, tā ar pārtraukumiem. Tad izjuka kaut kārtējā grupa, un tad es nolēmu, ka droši vien jāmēģina kaut kā vienam pašam to visu darīt. Tad kaut kā ar pārtraukumiem es tur mēģināju kaut ko darīt uz datoru. Būtībā Covid laikā bija vairāk brīvu laiku tam pieķerties, un tad es kaut kā nopietnāk tad arī sāku to darīt. Un tad tapa arī kaut kāda gabala, kas ir iekļauti kasetē.
Un cik gadu laikā tapa šī albuma kompozīcijas?
Pirmās neilgi pirms Covid tapa.
Cik valstīs tikmēr reizes dzīvojis?
Tikai Latvijā.
Tikai Latvijā, bet tajā pašā laikā, kad tu apgūvi mūzikas producēšanu, tu esi dzīvojis, man liekas, no Gruzijas līdz Londonā un pa vidam, līdz Londonai un pa vidu vēl visu kaut kur.
Jā. Nīderlandē, Londonā, kaut kādu īsu brīdi Skotijā, Gruzijā. Tas, laikam, ir viss.
Klausīsimies. Vēl viena kompozīcija no tikko izdotās kasetes ar nosaukumu Undulation 2. Jūs tikko klausījāties kompozīciju Undulation 2 no kasetes Undulations. Kā vispār, nu, tu teici, ka tu iepriekš spēlēji, iepriekš tu spēlēji ģitāru, arī joprojām tu spēlēji ģitāru, kā tu nonāci līdz elektroniskajai mūzikai?
Nu, interesi par elektronisko mūziku man bija jau tā kā no paša bērnības jau, un gribējās kaut ko tajā virzienā arī mēģināt. Pirmie centieni bija ar to pašu ģitāru. Es mēģināju kaut kādas priekš ģitāras nedabīgas skaņas dabūt ārā no tā instrumenta, tur ar visādu magnētu palīdzību un kaut kādiem tur vēl citiem priekšmetiem. Būtībā kaut ko tam līdzīgi es arī joprojām daru. Daudz skaņas, kas ir albuma kompozīcijās, ir kaut kādi dažādi priekšmeti, kurus es vai, nu, tur esmu ar lociņu spēlējis vai kaut kā klapējis un tad ierakstījis tās skaņas. Pēc tam pārveidojas, protams, arī ar visādu efektu palīdzību, stiepis tos audio failus un tā tālāk. Ļoti daudz mans velospēds ir piedalījies šajā albumā. Velospēds pīķi ierakstīt ar lociņu. Bremžu čīkstoņa tunelī arī ir izmantota. Viss kaut kas tāds.
Un kā, piemēram, tu iedomājies, ka es gribētu, lai manā albumā skanētu bremžu čīkstoņi, ka šī ir tā pareizā skaņa, kur tagad es sintezēšu?
Nu, tas parasti ir otrādi. Es dzirdu kaut kādu skaņu, kas man liekas ļoti interesanta, un tas man rada to vēlmi veidot kompozīciju no tās skaņas, un tad es tā kā būvēju apkārt vēl visādas skaņas, un tad tā palēnām veidojas tā kompozīcija.
Forši, klausīsimies vēl vienu kompozīciju no šī albuma Undulation 10, jeb, nu jā, desmitā kompozīcija, droši vien arī albumā, vai ne?
Jā.
Jā, klausīsimies. Šī ir elektroniskā mūzika, bet saku, vai tu viņu arī izpildi koncertos?
Jā, izpildi, jā.
Un kāds ir tavējais tehniskais raiders? Nu, varbūt tās ne raiders, bet teiksim tā, cik daudz instrumentu tev ir skatos un kādi tie ir?
Pamatā ir dators, kurā ir tie skaņdarbi sadalīti fragmentos, kas tad iet caur dažādām efektu ķēdēm, kuras tad es manipulēju koncertu laikā. Kā arī pults, kas ir ieslēgts pati sevi, kas tā kā rada nekontrolējums trokšņus, ar kuru es tā kā improvizēju. Sintezātors Ericssons baseline un filtrs, jā, analogs filtrs.
Un kā ir tā pults, viņā vienkārši tiek laist pa taisno iekšā visā pārējā skaņa kopā, vai arī tur ir, vai arī tu laid tos strokšņus, to feedback caur kaut kādiem vēl papildu efektiem?
Arī caur efektiem, jā, arī tad viņi iet cauri datoram no sākuma, un tur tad es vēl manipulēju viņu ar efektiem.
Forši. Klausīsimies vēl vienu kompozīciju no šī albuma Undulation 12. Vai tā ir pēdējā?
Jā.
Tātad mēs sākām ar pirmo kasetes kompozīciju un beigsim ar pēdējo, bet ja patīk tas, ko dzirdat, vai kaut kur varēs iegādāties to kaseti?
Bandcampā vai arī, ja redzat mani kaut kur, tad droši vaicājat.
Jau būs noteikti koncerti, vai ne?
Jā. Tuvākais ir 16. Maijā paredzēts kultūrvietā Boldrāja.
Forši. Tiekamies tad Boldrājā pie Didža. Un klausamies pēdējo kompozīciju no albuma. Jūs tikko klausījāties E, Undulation 12. Tātad 16. maijā nāciet uz koncertu Boulderājā uz Avotīles. Tur jūs dzirdēsiet šo mūziķi dzīvijā. Bet nu, ķersimies pie nākamā jaunuma, par kuru arī Arvis pastāstīs. Tātad, nu pat kā post-punk grupa Withered Lines ir izdevusi debijas albumu. Pastāst nedaudz par Withered Lines priekšvēsturi. Kas jūs esat pa mūziķiem, kur jūs agrāk esat spēlējuši agrāk ir bijis mēģinājums spēlēt kopā līdzīgā sastāvā?
Pirms kaut kādiem 10 gadiem, es jau tagad uzreiz precīzi nepateikšu cik, spēlējām gandrīz no lielāko daļu no šī Withered Lines sastāva. Zem citu nosaukumu gan un nedaudz varbūt citu mūziku, tā kā nedaudz smagāk varbūt mēs spēlējām, jā.
Varbūt atceries nosaukumu?
86. Jā. Jā, man atgriežoties Latvijā, tad mēs kaut kā sanācām kopā viens pa vienam un izdomājām, ka mēs varētu atkal tā kā paspēlēt kaut ko. Vokālists Lukas, tas gan nebija iepriekšējā sastāvā. Tu mēs ar Salvi, Lukas, viņu satikām kāpņutelpā būtībā, kad mēs pie Salvi kaut ko spēlējām ģitāras. Tagad mēs esam pieci, jā.
Klausīsimies dziesmu no albuma Depends on Me. pastāst nedaudz par Withered Lines bijušajām grupām, kurā kādās grupās jūs esat spēlējuši pirms tam?
Mārcis ir spēlējis Gasrat, viņa bija tāda grupā. Rīts Tienī viņš arī spēlēja. Un noteikti vēl kaut kādās, kurās es neatceros, vai neesmu dzirdējis. Uldis spēlēja Reaching Bravo un Nine Horizon. Salvis spēlēja Zoltan. Un Lukasam bija grupa The Grand Bay. Tā man šķiet viņa saucās. Un arī solo projekti.
Kā sauc viņa solo projekti?
Lukas...
Lukas
Lapuķi, man liekas, arī ir tā kā viņa vārds. Jā.
Skaidrs. Klausīsimies vēl vienu kompozīciju no jūsu albuma. Sand Dunes. Jūs klausieties Withered Lines, jauno albumu, kurš saucās Withered Lines. Kur jūs rakstījāties?
Tukumā no Fast Studio pie Valerija Černē.
Un vai viņš arī masterē?
Nē, masterēja Matthew Bernhardt Čikāgā.
Nu, ļoti, ļoti starptautiski. Un kā jums ar koncertiem? Ir kaut kas drīzumā paredzēts?
Jā, tuvākais ir paredzēts 31. maijā Liepājā, Fontaine Palace.
Rīgā arī kaut kas būs nākotnē, nezināmā tuvākā, tālākā?
Noteikti, bet pagaidām vēl nekas nav ieplānots.
Un tad, kad būs ieplānots, kur klausītāji varēs uzzināt par šiem pasākumiem?
Instagramā, Facebookā, jā, skatieties Withered Lines profilā.
Withered Lines. Klausīsimies trešo kompozīciju no albuma, nu, trešo, kur mēs šodien atskaņojam, Stories. Jūs klausījāties Withered Lines, bet Arvim ir vēl kāds jaunums, par kuru pastāstīt. Albums vēl pagaidām nav izdodas, bet droši vien, ka pamazām uz to iet. Tātad Arvis ir producējis spoken word kompozīcijas, un kuras ierinājis ir Oļegs Malahovs, šobrīd Rīgā dzīvojošs ukraiņu dzejnieks. Kur tu iepazinies ar Oļegu?
Boldarājā.
Boldarājā rajonā vai Boldarājā Bārņā?
Bārņā gan, jā. Viņš tur joprojām apmeklēja viņu arī. Un kaut kā mums sanāca saruna par to, ar ko katrs nodarbojas. Un Aleks uzzināja, ka es esmu mūziķis, un tad viņš piedāvāja, ka varētu varbūt kaut ko kopīgi uztaisīt. Man arī vienmēr ir gribējies iesaistīties šādu veidu projektā ar dzejnieku, tāpēc es piekritu. Un tad mēs kaut ko jau esam uztaisījuši.
Forši, vai šis būs pirmais skaņojums?
Jā.
Pirmais skaņojums es arī neesmu dzirdējis pirms tam. Esmu ļoti intriģēts. Tātad Oļeg Malahov un Arvis Ahuns. Klausīsimies droši vien, ka visus trīs dzejoļus reizē. Varbūt tās tu gribi pieteikt, jo man kaut kā ar manu ukraiņu valodu vajag var pievilkt.
Es domāju, mēģinu. Es arī nezinu, viss kā tur izrunāt.
Zapach Pachā būs pirmā kompozīcija, pēc tam Simez, un trešā būs Ļa.
Jā.
Pietiekam labi,
jā? Okay. Jā, es labāk nevarētu.
Labi, klausimies.
Zapach Pachā, očarovatelnā dievuški, davodit mēnā da ahav, dahadējuših patom da ušak, blīz doma, sēdējuših starušak, būvšo dievuška. Sna atrada, обворожительной ночи, доводит меня до сада, где я случайно встречаю партнера по сну и чаю, аналу, дрочи. Сна отмена выразится в потере партнера сродни измене. Внезапность таких пробуждений не то чтобы жду гений, кричат тебе, лотерея, не боря. Однажды либо найдется, либо станешь философом дважды, к морю уедешь. Нюхать воздух в уютной бухте, стонущий от прилива. Стою на пляже Смииза, люблю стоять там, море трепет, ощущаю телом, легким бризом, колыхаями, под чаю клепет. Мы вчера пробрались по побережью, тропами, секретными, лекарству, купленному где-то еще в Гаспре, мы не прикасались, с губ все реже, бранные слова срывались, между скал совокуплялись хиппи, мило, мне сказала вдруг моя подруга. Я ее прижал к себе, в центр мира. Находился там, где шепот в ухо достигал ее сознания. Помню, пошепнул ей, мы с тобой бессмертны. Неустанно подпевали волны нашим разговором предрассветным. Я лежу на пляже Семеиза, плещется водичка, камни моя. Небо розовеет, близость моря вносит свою лепту в чью-то близость. Спит моя подруга, хиппи стонут, кроны кипарисов, сосен кроны. Взгляд мой не тревожит, он не смеет оторваться от нее немедленно.
Ляля.
Жила-была девочка Ляля, ей было 15 лет. Любила она беспечально на небо порой смотреть, созвездия изучая и контуры облаков. Случалось за чашкой чая, разбавленным молоком, читала она Стендаля или Виктора Гюго. Такая вот девочка Ляля жила себе далеко, пойдет, отмечали смело соседи и учителя. Оказывается, умела Ляля без всяких ля-ля стихи сочинять, не газ, свет в ее комнатке до того, как для ляльных фраз не сотворится дом. А в доме напротив мальчик живет и от ляли млеет, себя рядом с ней не иначе он видит в фантазиях, ей ли не знать о таком фанате, она с ним добра, не боли. Обычный юнец, знать бы, как без излишней боли ему объяснить, что чувства его у нее едва ли вызовут что-то, кроме грусти или расстройства. Жила-была девочка Ляля, любила она закаты, и кромы любила раскаты, листая словарь Даля, она иногда забывала кота покормить, бывало, сама забывала поесть, и случаев тех не счесть. Ляля когда-то сияла, когда Куприна читала, Чехова, Блока, Толстого, первого и второго. Ляля читала в ночи, Ляля писала в ночи, днем становились лучи, солнце теплей, мурчит котик, он мирно спит, сердце его стучит, где-то трамвай скрипит, где-то старик ворчит. Но начались те дни, жуть которых сродни существованию на дне и собственной смерти. О ней я расскажу сейчас. Лялин фанат — это я. Я выхожу в эфир. Город Изюм, час дня. Слышен вороний крик и разговор с фразой: «Зачем вы сюда пришли? Из-за большой любви. А зачем убиваете нас и топите нас в крови? Чтобы любили крепко». Направив на нас калаши, смотрела на нас уныло, воспитанная на скрепах российская пацанва. Солнце, как прежде, светило, и шелестела трава. Потом нас всех расстреляли. И Лялю.
Пастаст, как вы стаисите шо музыку? Как это ирексти процесс?
Nu, vairākos piegainos mēs pie manis ierakstījām, kā Oleks lasa savu dzejoļus, un pēc tam es tad mēģinu piemeklēt skaņas, kas, man liekas, kaut kādā veidā rezonē ar to, ko viņš tur dzejo.
Skaidrs. Šodien mēs klausījāmies trīs dažādas projekts. Pastāst, kur klausītāji var atrast un kur viņas var noklausīties internetā, ja viņiem patika, varbūt tās skrivēs.
Var atrast SoundCloudā. Tā laikam arī ir soundcloud.com e, tā kā e un trīs i burti. Bandcampā e, trīs burti punkts bandcamp.com.
Un Withered Lines?
Withered Lines ir Instagramā, Facebookā un varat klausīties Spotifyā un visās pārējās populārākajās straumēšanas vietnēs.
Skaidrs. Klausīsimies kā pēdējo kompozīciju šodien Undulation 8 no albuma Undulations. Jūs klausījāties raidījumu 8.5. Ar jums kopā Rēns Jaunais, un šodien studijā viesis bija Arvis Ahuns. Paldies par klausīšanos, nākamais raidījums būs pēc divām nedēļām pirmdienā, un tad apskatīsim cits jaunums mūzikā. Raidījums par mūziku Latvijā un pasaulē. Klausies Radio Naba ēterā.